U domen usluga koji je prevodilački centar Akademije Oxford obavlja već dugi niz godina, spadaju i prevodi različitih sadržaja, sa italijanskog jezika na ukrajinski. Osim onih ustaljenih zahteva, neretko nam se obraćaju i klijenti koji žele da za njih prevedemo lekarske nalaze, ali i tehničku i dokumentaciju za tender. Naravno, naši prevodioci i sudski tumači maksimalno ispunjavaju njihove zahteve i nude im prevod po povoljnoj ceni i u optimalnim rokovima. Na raspolaganju su vam i prevodi uputstva za lekove i karakteristike proizvoda sa italijanskog na ukrajinski, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svih tekstova čija je tema vezana za oblast medicine i farmacije, bez obzira da li je reč o sadržajima koji su primarno namenjeni prezentovanju za uži krug ljudi, koja je stručna za ove oblasti ili je pak njihova namena da edukuju javnost o određenim medicinskim temama. Na vaš zahtev sa italijanskog jezika na ukrajinski prevodimo i građevinske projekte, tekstove iz oblasti građevinske industrije i uputstva za rukovanje. Prevođenje ličnih dokumenata sa italijanskog jezika na ukrajinski i overa. Kada kažemo da naši prevodioci i sudski tumači prevode baš sva dokumenta, onda to i mislimo. Tako da vam prevodilački centar nudi prevod izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, sa italijanskog na ukrajinski, ali i pasoša, uverenja o prebivalištu, te potvrda o državljanstvu, vozačke i saobraćajne dozvole, kao i rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta, bilansa stanja i uspeha, statuta, zatim godišnjih i revizorskih izveštaja, ugovora i svih drugih dokumenata koje se smatraju ličnim ili poslovnim. Pod tim se podrazumevaju i sve one izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti, ali i dokumenta koja se predaju nadležnim službama po bilo kom osnovu. Također, na vaš zahtev prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, diplomske i seminarske radove, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i položenim ispitima, te sve druge sadržaje vezane za oblast obrazovanja, poput stručnih i popularnih tekstova i ostalih dokumenata. Prevodi tekstova iz oblasti obrazovanja i nauke sa italijanskog na ukrajinski jezik. Prevodioci i sudski tumači, koji su članovi našeg tima, imaju sasvim dovoljno iskustva da sa italijanskog na ukrajinski mogu da prevedu tekstove iz bilo koje oblasti, počev od ekonomije, prava i psihologije, preko menadžmenta, komunikologije i filozofije, pa do turizma, marketinga, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih drugih oblasti koje su vezane bilo za prirodne, bilo za društvene nauke. Sa italijanskog na ukrajinski prevodimo i naučne radove i patente, kao i naučna istraživanja i sve tekstove iz oblasti nauke, bez obzira koliko kompleksni oni bili. Usluga usmenog prevođenja sa italijanskog jezika na ukrajinski. Da nismo usmereni samo na prevođenje različitih sadržaja u pisanoj formi, najbolji dokaz su i usluge svih vrsta usmenog prevođenja koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači, a koju ćete od usluga odabrati prvenstveno zavisi od tipa i obima događaja te broja učesnika, pa je neophodno da nam ove i slične detalje navedete prilikom zahteva za ponudom. Na osnovu njih će koordinator jedne od naših poslovnica, kome ste se obratili, moći da vam preporuči simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje. Nudimo vam i iznajmljivanje najsavremenije opreme za simultano prevođenje, koja će u potpunosti zadovoljiti sve vaše zahteve i omogućiti da određeni događaj protekne u najboljem redu, kada je ova vrsta usmenog prevođenja u pitanju. Ako ste bili u prilici da određeni materijal već date nekom drugom na prevod, ali iz nekog razloga dobijenim prevodom niste zadovoljni, tu su stručnjaci Akademije Oxford da izvrše korekturu i lekturu takvih sadržaja, te da vam u optimalnom vremenskom roku omoguće da dobijete preveden sadržaj koji zadovoljava sve kriterijume visokog kvaliteta. Prevod novinskih članaka sa italijanskog na ukrajinski jezik. U potrazi ste za prevodom novinskih članaka sa italijanskog jezika na ukrajinski ili vam je pak potreban prevod čitavog časopisa. Priznajemo da ste na pravo mesto, jer vas kod nas, osim ovoga, očekuju i prevodi knjiga različitih žanrova, kao i udžbenika. A sa italijanskog na ukrajinski prevodimo čak i web sajtove. Posebno napomenjemo da su za prevode materijala iz oblasti informacionih tehnologija, poput online kataloga, softvera i web prodavnica, zaduženi ne samo prevodioci i sudski tumači, već i IT stručnjaci, tako da smo apsolutno sigurni da ćete biti zadovoljni njihovom uslugom. Osim toga, vršimo i prevod svih sadržaja koji spadaju u oblast marketinga, počev od vizit kartica i letaka, preko brošura, flajera i plakata, pa do kataloga i PR tekstova. Najbolji dokaz da su naši stručnjaci najbolji u prevođenju marketinških materijala svih vrsta jeste i činjenica da nam se klijenti za koje radimo ovu vrstu prevoda iznova vraćaju. Osnovni razlog za to leži u činjenici da naši prevodioci tačno znaju kako da prilikom prevođenja sa italijanskog na ukrajinski na pravi način prenesu onu marketinšku poruku koja postoji u originalnom sadržaju, te da na taj način dođu do ciljne grupe i na tržištu za koje se vrši prevod sadržaja. Cena prevoda sa italijanskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na italijanski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na italijanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.